Pirmkārt, mums, protams, ir operatīvi jāapsaimno ko savas teritorijas, un uzvaras parks ir mūsu teritorija, un saskaņā ar deleģējumu līgumu mūsu teritorijās ir ātri jāievieš kārtība, lai visiem līdziniekiem būtu skaisti. Teritoriju. Otrkārt, protams, saskaņā ar 8. un galvenokārt 9. māju pasākumu tika saskaņots speciāls plāns ar valsts policiju, kā katra iesaistītā institūcija rīkojās. Un saskaņā arī ar šo plānu un mūsu apsaimniekošanas līgumu, tātad šorīt no rīta mēs operatīvi savācām ziedus, kas bija aiznesti pie uzvaras pieminekļa. Un arī rīt mēs turpināsim teritoriju sakopšanu. Un jāsaka, ka šis rīts mums bija gana grūts un smags, jo viss uzvaras parks bija pilns ar dažādiem atkritumiem un ne tik vien pieminekļu apkārtni, bet arī otra puse, kur zied sakurus. Jāpiezīmē arī tas, ka mums pēc vakardienas pasākuma tomēr arī bija kādi apstādījumi bojājumi.